Kristján Már Júlíusson svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég verð nú að játa það þó ég sé allra vilja gerður að svara háttvirtu þingmanni, þá get ég ekki skotið á hvað þetta kostar. Það fylgir ekkit engin kostnaðarumsögn þessu að sjálfsögðu, en varðandi þá fjármuni sem eru til framkvæmdar byggða áætlunar, þá er rétt að ítreka þær tölu sem hér hafa verið nefndar, þetta er rétt rúmar 300 milljónir króna á ári. Bróðurparturinn að því fer í vaxtarsamningana og það eitt liggur fyrir að fjármunir í þessi verkefni voru skornir við fjárlagagerð fyrir árið 2010, lækkaðir með öðrum orðum. En ég bara man það eitt að við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 2010 voru samþykktar á síðustu stigum fjárlagagerðar 25 milljón króna fjárveiting til þess að hrinda af stað og fjármagna þetta svo kallaða verkefni 2020 sóknaráætlunina. Ég veit til þess að það hefur verið ráðinni starfsmaður í forsætisráðuneyti til að sinna því. Þetta er gert á meðan að við erum að draga úr þessum góðu þáttum að flestra mati sem að vaxtarsamningarnir hafa náð fram. Þannig að áherslan hefur fremur legið í þá veru að hálfu stjórnar meiri hlutans að leggja fjármuni aukna í það að reyna að búa til þessa heildstæðu stefnu sem að ég tel út af fyrir sig gott en deili hins vegar ekki skoðum þeirra með því að þetta sé réttarlegin. Ég hefði fremur talið að við ætum að einbeitt okkur að vinna úr þeim gögnum sem fyrir lægju.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir